Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалія. У цьому випуску ми розкажемо вам про таке.
Кримчани звернулися до ООН, вимагають захисту.
Наші місцеві власті дуже необ'єктивно відносяться до його діяльності.
Що Аксьонов наобіцяв жителям півострова на наступні 5 років?
Болезненний вопрос – рост цін на товари і услуги.
І чому кримчани продовжують скаржитися на високі ціни на бензин?
Ви слухаєте Крим Реалі. Активісти громадського руху «Вільний Крим» написали звернення до ООН через системний тиск на кримського бізнесмена Олега Зубкова. За словами активістки Еміне Ібрагімової, у парку Левів Тайган і зоопарку Казка відбуваються чисельні перевірки і виписуються штрафи на мільйони рублів. За останні 5 років, стверджує активістка, щодо бізнеса Олега Зубкова і, власне, проти нього самого відбулося понад 400 судових засідань. На думку активістки руху «Вільний Крим» Галини Ломакіної, мета перевірок – банкрутство підприємства Зубкова. А відбувається це через те, що Олег Зубков не боїться публічно критикувати підконтрольних Росії кримських чиновників.
Олег Зубков – это известная личность в Крыму. Человек, который создал уникальный заповедный парк Тайган и Сказка с редкой коллекцией краснокнижных животных. Он создавал это годами. Проблема в том, что наши местные власти очень необъективно относятся к его деятельности. Мы уже для себя давно пришли к выводу, что целью проверок является не оказание помощи, ну, как часто бывает во время проверок, да, указать на какие-то недостатки, там, исправить, помочь и так далее, а полностью парализовать и обанкротить деятельность парков. То есть, попросту говоря, раздеть зоопарки штрафами в несколько миллионов рублей, от чего, естественно, страдают животные.
Голова підконтрольного Росії Держкомітету ветеринарії Криму Валерій Іванов стверджує, що Олег Зубков утримує своїх тварин у невідповідних умовах.
Ну, у нас претензий к Олегу Зубкову нет, у нас претензий к исполнению федерального ветеринарного законодательства одно для всех. Каждый собственник животного обязан надлежащее содержать своих животных. Те животные, принадлежащие Олегу Зубкову, должны быть идентифицированы и иметь соответствующие паспорта.
Власник Ялтинського зоопарку Казка і парку Левів Тайган Олег Зубков заявляє, що усі потрібні документи на тварин у нього є. Тварини доглянуті і не хворіють. А увага і штрафи до зоопарку Казка і парку Левів Тайган з боку російських чиновників пов'язана з бажанням завдати якомога можна більше збитків цим кримським зоопаркам.
Сегодня в Ялтинском городском суде находится на рассмотрении административный материал о закрытии зоопарка «Сказка», там на 90 или сколько-то суток, только за то, что вьетнамские свинки гуляют на экспозиции «Бабушкин дворик» вместе с карликовыми козочками. Вот за это собираются закрыть зоопарк «Сказка», и такое постановление ветеринары уже передали в суд. Вот таких маразматических предписаний я получил только в один день постановлений 7.
Нагадаємо, що кримський бізнесмен Олег Зубков, який 2014 року підтримав окупацію Росії українського півострова, має конфлікт з підконтрольним Росії кримськими чиновниками. Олег Зубков стверджує, що впродовж 5 років не може оформити документи на земельні ділянки, де перебуває його власність. За роки анексії Криму Олег Зубков відвідав понад 300 судових засідань, що були пов'язані зі штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольних Росії кримських чиновників.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Підконтрольна Росія глава окупованого Криму Сергій Аксьонов представив у парламенті півострова доповідь про плани кримського уряду на найближчі 5 років. Зокрема, Аксьонов пообіцяв закінчити реалізацію російської федеральної цільової програми до кінця року, зробити продукти дешевшими, збільшити рівень дисципліни у чиновників, а також зробити більшими доходи кримчан і частіше дослухатися до їхніх думок. Для підприємств військової промисловості Аксьонов прогнозує інтеграцію до корпорації сусідньої Росії. Кримський економічний оглядач, колишній президент торгово-промислової палати Криму Олександр Басов, скептично оцінює економічний блок обіцянок Аксьонова і стверджує, що крім грошей на проекти федеральної цільової програми потрібна безліч інших факторів для розвитку економіки півострова.
Нужна заинтересованность населения, нужна свободная конкуренция, нужно развитие бизнеса, развитие потребительского рынка для того, чтобы те товары и услуги, которые производит бизнес, были востребованы и, соответственно, оплачивались и так далее. К сожалению, вот этого я на протяжении 5 лет каких-то вот реальных шагов, реальной какой-то карты дорожной по развитию именно предпринимательской инициативы, по развитию экономического блока я не вижу. Я вижу только то, что республику пытаются развивать по направлению бывшего Советского Союза.
Високі ціни на продукти, що склалися в Криму після російської окупації, підконтрольний Кремлю глава Криму пояснив відсутністю державного регулювання цін, а для їхнього зниження пообіцяв і надалі сприяти проведенню ярмарків. Далі говорить Сергій Аксьонов.
Болезненный вопрос. Рост цен на товары и услуги. К сожалению, у нас нет, с одной стороны, государственного регулирования. С другой стороны, нет и полноценной конкурентной среды. Потому что крупные торговые сети в Крым пока, к сожалению, не торопятся. Это дает возможность для спекуляций. Мы обсуждаем с Министерством промышленной политики Российской Федерации комплекс мер для компенсации роста цен. В частности, Министерство ищет крупного игрока для строительства в нашем регионе оптово-распределительных центров. Это должно позитивно отразиться на ценовой политике. Ожидаем решения этого вопроса до конца этого года.
На думку кримського економічного глядача Олександра Басова, так зване заведення на територію півострова великого гуртового продавця не призведе до зниження цін, оскільки де-факто він буде монополістом, а монополії зазвичай призводять не до зменшення, а до збільшення цін. Крім обіцянок щодо зниження цін, Сергій Аксьонов також пообіцяв завершити інтеграцію мілітарних підприємств Криму до складу найбільших системних структур сусідньої Росії. Український військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький вважає, що насправді плани Аксьонова уже втілені у життя і називає це трофейною економікою, коли підприємства, що належать українській державі, були відібрані і тепер використовуються країною-окупантом.
Да, это незаконно. Тем не менее, оно работает, они строят корабли, пополняют и так далее. Что в Керчи, что в Феодосии, что в Севастополе. Севастополь строил, например, понтоны для Крымского моста, сборка на севастопольских понтонах шла. Севморзавод строил. Керчь строит корветы для них, вспомогательные суда. Феодосия тоже строит и достраивает, в том числе приведенные из Зеленодольска и из Нижнего Новгорода корабли через Азовское море, через Поволжье, Володонскому каналу. А в крымских заводах они их достраивают.
Підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов також розповів, що відтепер чиновники на півострові будуть отримувати премії лише у випадку ефективної роботи, інакше з ними будуть прощатися. Кримський політолог Дмитро Мальчук зазначає, що насправді у Аксьонова невелика лава запасних фахівців.
Замену подыскать трудно. Не только сейчас в Крыму, но вообще я считаю, что нет системы подготовки и продвижения кадров. Поэтому иногда на должности чиновников попадают люди, не имеющие достаточной подготовленности, не имеющие опыта управления. То ли они руководствуются родственными связями, то ли иными какими-то клановыми группами, партийными. Ну и давайте не забывать, что после присоединения Крыма к России количество чиновников в Крыму увеличилось едва ли не наполовину.
Нагадаємо, що 20 вересня підконтрольний Росії кримський парламент приобрав Сергія Аксьонова головою російської адміністрації окупованого Криму на наступні 5 років. Це сталося після виборів до кримського парламенту і місцевих рад, що організувала Росія на території окупованого Криму. 8 вересня 2019 року. Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і низка інших країн не визнають законності проведення цих виборів, а обраних депутатів не визнають законними представниками кримчан. Ціни на пальне на АЗС Криму і Севастополя були визнані Росстатом одним із найбільших у порівнянні з регіонами сусідньої Росії. Голова Комітету Держдуми Росії з енергетики Павло Завальний заявив, що завищені ціни на пальне в Криму пов'язані з відсутністю реальної конкуренції. Це було сказано під час проведення круглого столу на тему «Енергетична безпека Криму» на окупованому півострові. За словами російського депутата, великі російські компанії так і не зайшли на територію Криму після російської окупації через побоювання потрапити під дію західних санкцій. І цю причину скасувати Росія не може, підкреслив російський депутат Павло Завальний. Водночас підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов розповів кримським журналістам, що спеціальна делегація відвідала Республіку Татарстан, сусідню Росії, і упевнилася, що пальне у Татарстані на 10-15% дешевше, ніж в Криму. Але навіть після підписання відповідної угоди з Татарстаном Сергій Аксьонов не береться прогнозувати, коли і наскільки в Криму може подешевшати бензин.
Нас сьогодні вбиває відсутність конкуренції. Оскільки великих гравців на ринку немає, це дає можливість нашим нафтотрейдерам виставляти відповідну ціну. Задача – добитися реального зниження цін хоча б на 7-8% у реальному вимірі. Думаю, що це вийде.
А от віце-президент Російської незалежної паливної спілки Дмитро Гусєв вважає, що причина високих цін на пальне на кримських АЗС насамперед криється у значних витратах на транспортування. І після початку вантажного залізничного сполучення мостом через Керченську протоку ціни на пальне в Криму мають трохи зменшитися. Щодо великих компаній, то Дмитро Гусєв бачить в їхньому можливому приході на окупований півострів нові загрози для кримських підприємців.
То есть, если придет какой-то крупный игрок, которому будет поставлена государственная задача там, снизить цену, да, он может поставить цену, держать цену ниже рынка. Но это все повлечет только последующее банкротство и уход мелких независимых игроков. Потому что крупные компании, соблюдая те или иные социальные обязательства, могут держать цену ниже себестоимости. Безусловно, перекладывая составляющую прибыльности из реализации в переработку, либо в добычу. Соответственно, независимые сети, они зарабатывают только на реализации приобретенного топлива. Если заход крупного игрока в целом решит для населения, для региона низкую цену, это будет означать, что для всех остальных независимых игроков это будет медленное убийство их рынка.
А от український експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн упевнений, що великі російські компанії навіть не намагатимуться працювати на території окупованого Криму, оскільки ринок півострова надто маленький у порівнянні з можливими втратами від санкцій.
Все они опасаются, что из-за, в принципе, небольшого бизнеса, который можно сделать в Крыму, и незначительного, только в рознице, могут попасть под санкции международные. Вот именно поэтому большой бизнес туда и не придет. А какие-то маленькие сети, ну, возможно, они и есть, но, опять-таки, я не думаю, что такой бизнес способен как-то переломить ситуацию.
У липні 2019 року кримські медіа повідомляли про бажання підконтрольних Кремлю кримських чиновників продати Федосійську нафтобазу. У жовтні 2019 року стало відомо, що нафтобазу планують продати за 770 мільйонів рублів. Це близько 300 мільйонів гривень. Кримські чиновники сподіваються, що їм вдасться знайти приватного інвестора, який буде зацікавлений не тільки в постачанні через цю нафтобазу пального на кримський ринок, але й захоче експортувати російську нафту і нафтопродукти до інших країн. Утім, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн скептично ставиться до таких планів.
Такі мощності, вони просто не нужны на полуострові, тому я не розумію, кому вона там може бути особо цікава. Там нет такого об'єму потребління, которое, то есть, условно говоря, резервуарный парк этой нефтебазы, он позволяет, наверное, там половину годового потребления Крыма хранить.
Феодосійська нафтобаза, як і інші державні українські підприємства, після російської окупації Кримського півострова у 2014 році перейшли під контроль російської адміністрації. У 2017 році компанія «Нафтогаз України» подала позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 мільярдів збитків від втрати активів на території окупованого Криму. З урахування відсотків ця сума зараз складає вже 8 мільярдів доларів. Суд при постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що саме Росія винна у втраті кримських активів НАК «Нафтогаз України».
Далі у програмі. Чи насправді ФСБ читає листування кримчан в інтернеті?
Я убежден, що в настоящее время ВКонтакте абсолютно повністю під контролем Федеральної служби безпеки.
І чому власники міні-готелів у Криму з острахом чекають наступний сезон?
Контрозвідка Служби безпеки України повідомляє, що співробітники російської ФСБ примушують громадян, які живуть в окупованому Криму, давати згоду на конфіденційне співробітництво. За даними СБУ, пропозиції насамперед надходять працівникам підприємств, що надають інтернет-послуги. Від них вимагають таємно збирати персональні дані, а також повідомляти про зміст контенту у соцмережах про українські налаштованих жителів Криму для використання російськими спецслужбами. Експерт Кримської правозахисної групи Ірина Седова стверджує, що російські спецслужби мають безконтрольний доступ до інформації про те, які сайти відвідують кримчани, а також до будь-якого приватного листування у російських соціальних мережах.
Один із моїх істочників, який якраз зв'язаний з інтернет-провайдерами у Криму, говорив, що дійсно фільтрується трафік, во-первых, а во-вторых, спецслужби мають безконтрольний доступ информации о том, куда человек ходил, на какие сайты. То есть этот СОРМ, о котором уже давно известно, вот он позволяет ФСБ без каких-либо решений суда производить такие действия. То есть они фактически имеют действительно доступ к вот этой информации.
Кримський адвокат Еміль Курбідінов зазначає, що дописи у соцмережах часто густо використовуються російськими силовиками як доказ вини, навіть в особливо тяжких злочинах. Водночас він звертає увагу, що практично все, що пишеться в російських соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях, може бути прочитано співробітниками російських спецслужб.
Я убежден, что в настоящее время ВКонтакте абсолютно и полностью подконтрольно Федеральной службе безопасности, потому что те ответы, которые она без проблем предоставляет ФСБ, и мы видели, как, например, у Марлена Мустафаева, аккаунт, который он удалял, этот аккаунт появлялся снова, ему опять предъявляли определенные обвинения и претензии несколько раз. За 5 лет мы, конечно, наблюдаем, что эта сеть полностью подконтрольна Федеральной службе безопасности, и если вы переписываетесь ВКонтакте, всегда переписывайтесь так, зная, что вы, ваша переписка полностью под надзором.
Кримсько-татарський активіст Ісмаїл Рамазанов – один з тих, кого російські спецслужби в окупованому Криму переслідували за так звану пропаганду екстремізму дописами у соцмережах.
Статья, по которой меня преследовали, это такая известная статья в Российской Федерации. Я его называю «Статья за нелюбовь к российской власти». Любое высказывание, пост, перепост, либо кто-то просто тегнул вас в социальных сетях, там, как почемную информацию, оно может в дальнейшем расцениваться спецслужбами РФ против вас.
Український фахівець з інформаційної безпеки Микола Костенян звертає увагу, що для безпечного користування інтернетом на окупованих територіях потрібно уважно слідкувати за тим, що пишемо і поширюємо у соціальних мережах. Щодо російської системи СОРМ, яка начебто контролює усі дії в інтернеті на підконтрольній Росії території, то ця система не всесильна, і листування у захищених мережах вона прочитати не зможе.
Они не могут все-все-все видеть. То есть этот СОРМ видит, на какой сайт вы пошли. Например, я пошел на YouTube и смотрел какие-то видео. Вот, и она видит, и провайдер видит, что я пошел на youtube.com, но что именно я там смотрел, уже посмотреть не может. Потому что соединение с этим сайтом защищено. Вот у вас в браузере там такой замочек слева от адреса. То же самое в обычном поиске Google. Что именно я ищу, интернет-провайдер не может посмотреть. Или с кем я переписываюсь в Фейсбуке, потому что соединение с Фейсбуком защищено.
Також фахівець радить надійно захистити свою електронну пошту і доступ до інших сервісів. Наприклад, дворівневу автентифікацію, коли для входу потрібно ввести не тільки пароль, але й додатковий код, що надходить на номер телефону.
В ефірі «Крим Реалії».
А вивести з тіні міні-готелі підвищеними тарифами на комунальні послуги. Таку пропозицію озвучив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов.
Легализацию малых средств размещения планируется осуществлять путем создания приоритетных условий в налоговой сфере, снижения бюрократических барьеров и так далее. В этом плане нам помогает использование опыта Краснодарского края. На первом этапе ожидается легализация порядка 3000 мини-отелей и малых средств размещения. Будут приниматься и административные меры, в частности, за счет повышения коммунальных тарифов для тех средств размещения, которые работают в тіні.
З'ясовувати, хто займається бізнесом, а хто ні, пропонується за аналізом споживання води і електроенергії. Голова Асоціації малих готелів Криму Наталя Стамбульнікова підтримує ініціативу кримських чиновників, оскільки зараз легальні і нелегальні готелі перебувають у нерівних умовах.
Сама по себе идея довольно неплохая, могу сказать. Правильные предприниматели, плательщики налогоплательщики НДФЛ, те, которые из года в год, вот просто возмущенно говорят, почему мы в правовом поле, мы должны быть правильны, а рядом с нами 5, 10, 20 соседей, которые сдают также на таких же условиях жилье в наем, еще депингуют нам цены, чтобы и не платить никаких налогов. Самое главное, чтобы не пострадал белый бизнес. Многие даже в прошлый сезон, высокий сезон, на сезон, именно на период, многие же работают, большинство работают сезонно, переходили на коммерческие тарифы, в принципе, это реально.
Водночас Наталя Стамбульнікова зазначає, що кримські міні-готелі після змін у російському законодавстві не зможуть працювати у житловому фонді. І це може стати перешкодою для легалізації. Власниця суда «Хостел» Наталя Кириченко розповіла «Крим Реалії», що вона зареєструвалася як підприємець за російським законодавством ще 2014 року. Але тепер за підвищеними тарифами, наприклад, за воду, мають платити усі – як легальні міні-готелі, так і ті, що не зареєстровані.
Я не понимаю, каким образом можно вывести из тени отели, повышая коммунальные тарифы. Как можно простимулировать тех, кто платит налоги, кто работает легально, для того, чтобы они платили налоги, скажем так, и дальше, и также и дальше работали легально, да, повышая тарифы всем. Получается, что, ну, грубо говоря, мои соседи, не мои соседи, да, такие же коллеги, точно так же работают, но не являются ни ИП, не платят налогами, но платят повышенный тариф. И я, значит, работаю легально, и я также вместе с ними плачу повышенный тариф. В чем смысл этой легализации, честно говоря, я не понимаю.
Ще одна проблема, на яку звертає увагу Наталя Кириченко, це те, що більшість міні-готелів – це власне житло підприємців. І тепер вони матимуть оплачувати і за особисте споживання за комерційними тарифами. За яким у Судаку куб води коштує 129 рублів, це близько 50 гривень. Також нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року у сусідній Росії набув чинності закон, що забороняє надавати готельні послуги у багатоквартирних житлових будинках. У підконтрольному Росії Міністерстві курорту і туризму Криму повідомили, що зміни до Житлового кодексу матимуть вплив на десятки готелів і хостелів на окупованому півострові. Раніше представники Асоціації малих готелів Криму звернулися з листом до депутатів Держдуми Росії із проханням не вбивати їхній бізнес. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.